Milí posluchači, v rámci tohoto období našeho společného čtení biblických textů se dostáváme do míst, která jsou svým obsahem dosti nepříjemná. Vidíme tu závěr doby soužení. Posledně jsme četli spolu v 18. kapitole knihy Zjevení úsek až po 23. verš a dnes budeme pokračovat veršem 24. a postoupíme dále až do 19. kapitoly. Ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi. Boží lid zažil kruté zacházení buď přímo v tomto městě Babyloně, o němž si to čteme, anebo alespoň pod vlivem tohoto modlářského města. A tak Bůh tohle město trestá. Viděli jsme posledně, že je to město Antikristovo, Satanovo, a ten byl přece lhářem a vrahem od počátku. Babylon je městem vražd. Posledním zločinem bylo zabíjení věrných božích lidí v době soužení. Když uvažujeme o zkáze Babylona, přicházejí mi na mysl i jiná velká města a civilizace minulých dob, která padla. Rozhlíží se po svém povědomí o historii náš doktor McGee. Edward Gibbon ve své knize už z roku 1788 uvádí 5 hlavních příčin pozvolného zániku a konce oné slavné civilizace starověku. Myslím, že jeho vývody stojí za povšimnutí a za zvážení. Za prvé, došlo tam k podkopání důstojnosti a posvátnosti domova, který je základem lidské společnosti. Za druhé, neustálé zvyšování poplatků a daní, utrácení veřejných peněz za chléb rozdávaný zadarmo a za hry pro senzacechtivý lid. Za třetí, zbláznění do zábav. Sporty a zábavy vzrušují každým rokem víc a víc lidí a přitom jsou stále brutálnější a nemravnější. Za čtvrté, rozsáhlé zbrojení, i když opravdový nepřítel je ve skutečnosti uvnitř příslušné říše. Je to tedy úpadek osobní zodpovědnosti. A za páté, ústup náboženství. Víra zvolna mizí v pouhé formálnosti. Ztratila kontakt se životem. Pozbyla moc lidi správně vést. Tolik tedy citát z knihy staré už několik století. Často slýchané varování, že historie se opakuje, ve světle zhora uvedených skutečností zní vlastně jako zlá věždba. Vždyť dnes vidíme, jak se všech 5 bodů v současné kultuře našich zemí uskutečňuje. Tytéž věci přivodily pád Babylona. Ničí národ i domov, i jednotlivce.
Díky Bohu, že jednou skončí ta smutná historie lidského hříchu.
V této naší 18. kapitole knihy Zjevení se uzavírá ono hrozné období označené Pánem Ježíšem Kristem jako velké soužení. V následující kapitole už spatříme Pána Ježíše přicházet na zem, aby tuto temnou a žalostnou dobu plnou pohrom ukončil a aby rozehrál novou etapu dějin na této zemi. Nutno říci, že toto je negativní pohled na jeho příchod. Ale tou pozitivní stránkou je nádherný úsvit páně, to jest milénia či tisíciletí. Úsvit, který podrobněji budeme pozorovat ve 20. kapitole knihy Zjevení. Nyní se ještě nakonec při pohledu na 18. kapitolu zadívejme na údobí velkého soužení s jeho katastrofálními událostmi, jejichž rychlý sled jedné za druhou připomíná střelbu z automatické zbraně. Celkově trvalo velké soužení 7 let. To je ten 70. týden z Danielova proroctví. Daniel ve Starém zákoně rozdělil toto období, těch 7 let, nebo tedy ten poslední týden, na dvě poloviny. A stejně to udělal také apoštol Jan v Novém zákoně. Rozdělil to období na dva stejně dlouhé úseky, vždy po 3,5 roku. Jakmile církev při vtržení zemi opustí, dostane se k moci postupně antikrist, jako světovládný diktátor se svým politickým programem založeným na míru, prosperitě a věhlasu, slávě. V první polovině soužení zavede některé radikální změny, které se budou jevit lidstvu prospěšné, dosáhne nastolení zdánlivého míru. Musí mu být podřízeny všechny vlády a všechna náboženství. A až k tomu dojde, bude jeden svět, jedno náboženství, jeden obchod, jedno všecko. Lidé opojení těmito vidinami pohody a klidu uvěří, že vstoupili do milénia a že se dávná utopie proměnila ve skutečnost. Je to část velké lži té doby. Pravá církev, tělo Kristovo, bude ze země přenesena ještě před začátkem této hrozné doby. Stane se nevěstou Kristovou a my tuto nevěstu už brzy zase v našem textu uvidíme. Blížíme se totiž k závěru knihy Zjevení. Izrael se v době velkého soužení ještě jednou stává Božím svědkem na zemi. To je o něch 144 000 věrných, znamenaných Božím duchem. Ti budou zde na zemi svědčit. Budou ovšem i velká společenství pocházející z pohanských národů, která rovněž budou patřit k Božím zástupům. Asi v polovině toho prazvláštního sedmiletí se proti Izraeli vypraví král ze severu, podle mého náhledu Rusko, dodává Megii své porozumění tomuto textu, a Bůh tohoto krále strestá stejně jako kdysi potrestal Sodomu a Gomoru. Chcete-li ten obraz vidět blíže, najdete ho v Ezechielově 38. kapitole. Tím, jako by se otevřela zdymadla a válka konečného soudu propukne. Antikrist začne jednat a v tu chvíli se podle mne stane velkému množství lidí jasným, že je podvedl. Neklidné lidstvo ovládané satanem se vydá na pochod. Svět začne odpadávat jako přezrálé hrušky. Člověk hříchu, antikrist, zruší smlouvu s izraelským národem. Střední východ se stane ohniskem, k němuž se postupně soustředí zájem a aktivita celého světa. Politicko-ekonomickým hlavním městem světa bude Babylon. A Jeruzalém se stane postupně náboženským hlavním městem. V tomto smyslu také bývá nazýván Babylonem. Antikrist začne v Římě a falešný prorok začne v Jeruzalémě, povídá náš Megii. Jakmile přijde k moci, antikrist znovu vystaví Babylon. Odpadlickou církev zlikviduje společně s králi země, kteří mu budou posluhovat. Starověký Babylon na řece Eufratu se stane politickým a ekonomickým středem světa. Jestliže nějaký docela malý národ na středním východě už dnes může pouhým otočením kohoutu zastavit proud ropy, a tak srazit na kolena celý svět, jaké to bude, až se starodávný Babylon právě v této oblasti stane znovu středem světa. New York City pak bude jen zastávkou na znamení. pokud ne dokonce jen legendární šňůrou dávných příběhů a pohádkových vyprávění. Los Angeles se vrátí do dob vesnických domků z nepálených cihel a už nikdy nebude městem andělů, jak se kdysi domnívalo, nýbrž příbytkem démonů. Není pochyb, že se tam už teď začínají démoni stěhovat, povídá náš Američan. Z Londýna a jiných velkoměst světa se stanou pouhé vesnice s blátivými ulicemi. Babylon. Babylon se stane dominantou. Tresty od Boha dopadnou náhle a prudce na celý svět, který zavrhl Boha a rouhá se mu. Smrt zastihne jedním rázem čtvrtinu obyvatel světa a při druhém dopadu božích ran bude vymazána z paměti třetina lidstva. Celá příroda bude narušena. Tráva a stromy na zemi, slunce, měsíc a hvězdy na obloze. Zemi bude stíhat jedno neštěstí za druhým. Ale srdce člověka přesto zůstane zatvrzelé. Vlastně se bude Bohu nebes ještě víc a víc vzpírat a rouhat. Tehdy potáhnou armády proti Izraeli. Válka bude zuřit 3,5 roku. To není jedna bitva v Armagedonu, to je celá válka v Armagedonu. Miliony vojáků napochodují v té době na určené místo. Tam se setkají, aby spojili své síly, ale zahynou. Krev válečných obětí bude dosahovat až po uzdy koní. Praví se v textu, který máme za sebou. Do této hrůzostrašné arény plné chaosu, chaosu lidských činů i satanových úkladů, přichází však král králů a pán pánů. Církev pána Ježíše však neočekává naplnění žádné z těch věcí, které jsme sledovali od 4. po 18. kapitolu. Církev pro sebe vyhlíží blahoslavenou naději a slavné zjevení našeho velkého Boha a Spasitele Ježíše Krista. Neznáme přesný den, kdy se Kristus vrátí. Neznáme ani nějak přesněji časový rámec, v němž se vrátí. Může to být brzo. Mohlo by to být i dnes. Na druhé straně nemusí přijít zpět ani za 100 let. Nikdo nemůže najisto říci, kdy si pán přijde pro svou církev. Každý, kdo určuje datum, kdy se pán objeví, je úplně vedle. Každý, kdo prohlašuje, že ví, kdy se pán vrátí, má informaci odjinut než z božího slova. Zesnulý doktor Bill Anderson z Dallasu ve státě Texas říkával: Bůh udržuje jeviště světa připravené, takže to vypadá, že přijde brzy. Jestli ale nezamýšlí přijít hned teď, mám za to, že by dalo hodně práce dostat svět znovu do tohoto postavení. Být pánem, přišel bych si pro církev a odvedl ji ze světa právě teď. Tolik citát. A tak máme naději, že pán Ježíš přijde brzy. Všechno, co víme, je, že období velkého soužení nastane až potom, co bude církev odtud odvedena při vtržení. Nebyla nám dána žádná znamení, podle nichž bychom vyměřili čas svého návratu. Ale vidíme připravenost jeviště a vidíme, že se dnes dějí některé velmi významné věci podle písma. Západní Evropa mimochodem očividně vyhlíží po muži natolik silném, aby dokázal znovu sjednotit bývalou římskou říši. Antikrist přichází. Nevěřící lidé si to vůbec neuvědomují. Ale oni na něho čekají. Velmoci procházejí změnami, ale i menší státy mohou zahrát významnou roli. Čína byla spícím obrem, kterého jsme probudili, a dá se očekávat, že z tohoto velkého populačního centra jednoho dne také vypochodují armády. Korunní scénou děje na současném jevišti je však to, co se týká Izraele, který je zpátky ve své zemi. Všechno je v podstatě na svém místě. Církev může být vtržena k Pánu každou chvilku a soužení může začít. Ale taky to nemusí být tak hned. Vždyť nevíme dne ani hodiny. Tímto okamžikem, milí posluchači, vstupujeme do 19. kapitoly knihy Zjevení. Dostáváme se ke vzrušujícím událostem, které se týkají svým způsobem také nás. Nás, kdo jsme se pro víru v Pána Ježíše Krista stali znovuzrozenými božími dětmi, a tedy součástí Beránkovy nevěsty, církve. V 19. kapitole knihy Zjevení otáčíme list a zjišťujeme dramatické změny v atmosféře knihy, kterou už celou řadu týdnů spolu pomaloučku pročítáme. Zničení Babylona, hlavního města říše Šalmy, označilo konec velkého soužení. Zlo a jeho rozmanité projevy ustupuje před písní, která zní v nebi. Sledujeme přechod ze tmy do světla. Z noci černé jako smůla do bílého jasu. Ze smutných dnů trestání do zářivé doby požehnání. 19. kapitola knihy Zjevení tvoří určité rozdělení, rozdvojení knihy Zjevení a uvádí největší událost pro tuto zemi. Druhý příchod Kristův. Je to jeho příchod na zem s tím cílem, aby zde vzniklo jeho království. Tento jeho příchod je vlastně mostem mezi velkým soužením a tisíciletým královstvím, které Pán Ježíš Kristus na zemi vytvoří. V 19. kapitole Zjevení, která je právě před námi, jsou zaznamenány slavné a význačné události. Jsou zde zřetelné dva ústřední náměty. Beránkova svatební večeře a návrat Ježíše Krista na zem. Události následují jedna za druhou. 19. kapitola Zjevení se před námi otevírá jásotem Haleluja a uzavírá se otevřením bran pekla. Píše se v ní o dvou slavných večeřích, na jedné straně o svatební večeři Beránkově a na druhé straně bezmála o kanibalských hodech z mrtvol po válce v Armagedonu. Ovšem hned z kraje 19. kapitoly, která je před námi, slyšíme nebeské hlasy spojené v jeden chorál. Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na zemi. Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na zemi. Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Potom, řecky meta tauta. To je výraz, na který jsme poprvé narazili při Janově členění knihy Zjevení v první kapitole v 19. verši, kde je výrok, co se má stát potom. Tohle slovo potom jsme od té doby viděli ještě několikrát. Potom, po čem? Zpočátku se to vztahovalo na období po událostech, které se týkaly církve. Čtvrtá kapitola knihy Zjevení tímto slovem začínala a pak se několikrát opakovalo. Tohle slůvko klade věci do chronologického pořadí. Udává sled událostí, jak šly jedna za druhou. Nyní zase vidíme, co se bude dít potom, tedy po velkém soužení, po té době, o které byla řeč dosud. O tom nám podává zprávu právě tato 19. kapitola, totiž o Kristově příchodu na zem. On jediný může udělat konec velkému soužení. A proto se tu výraz meta tauta potom objevuje už naposledy. Mocný hlas obrovského zástupu na nebi. V oslavných scénách v 5. až 7. kapitole knihy Zjevení jsme viděli starce, stařešiny znázorňující církev. A s nimi jsme viděli také bezpočet andělů a bytostí v nebi. Byli jednotlivě vyjmenovány podle svých seskupení. Všichni se klaněli Bohu. Nyní je to celkové velké množství těch, kteří jsou přichystáni ke chválení. Neobyčejně úchvatná scéna. Je to poprvé, kdy mohou vydat mocný zvuk typického starozákonního chvalospěvu. Halelujah. Toto slovo se objevuje 4x v prvních 6 verších naší 19. kapitoly knihy Zjevení. Nikde jinde je v Novém zákoně nenajdeme, jen na tomto jediném místě je vyhrazeno až pro konečné vítězství. Stojí tu za povšimnutí, že slovo halelujah se často ozývá v žalmech. Znamená prostě chvála Hospodinu, chvála Pánu. Mnohokrát za sebou se vyskytuje například v žalmech od 146. do 150. V žalmu 150. je chválení vystupňováno v mohutné crescendo. Haleluja je nejvhodnější výraz pro chválu v tomto dějovém zlomu knihy Zjevení. Velké soužení pominulo. Ježíš přichází jako král. Církev má být spojena s Kristem v manželském svazku. Haleluja. Drazí přátelé, vyzývá nás v závěru náš učitel, zpívejme i my. Každoročně rád slyším zpívat Händlova Mesiáše, ale ať ho zpívá sebelepší pěvecké těleso, nedosahují ani zdaleka úrovně toho mocného haleluja v onom budoucím dni. Žalm 104. verš 35 to vystihuje slovy: kéž hříšníci vymizí ze země, kéž svévolníci nejsou. Dobrořeč má duše Hospodinu. Haleluja. Nuže tedy haleluja, protože Mesiáš přichází jako soudce a zlí ze země vymizí.